aslida 89-yinchi yil kolxoz vaqtiga bog' tashkil qilingan. Xo'sh, oilaviy ishlab yurilgan yurgan bizda u vaqt yo'q ham bo'lganda, onam, otamlar yurganlar. Keyin 89-yinchi yildan ishlab kelganlarda 2007-yinchi yil o'sha prezident tomonidan shirkat xo'jaligini fermer xo'jaligiga aylantiramiz degan qarorlar chiqqanda, o'shanda yerlar, bog'lar, bog'charog'lar auksion tarzida sotilsin, sotuvga qo'yilsin, ijaraga sotilsin degan qarorlar chiqqan. Shunda keyin bizani o'zimiz qarab yurgan yerimiz 1 gektar 300 sotuv bo'lgan. Keyin onamlar auksionga kirganlar, auksionga qatnashib, uni 3 million 408 mingga baho chiqqan. O'sha vaqt puli bilan 5 tonna go'sht puliga chiqqan baho.
5 tonna go'sht puli bo'lganmi o'sha paytda shu?
Ha, 2007-yinchi yil go'shtlar 7 ming shunaqa bo'lganda 3.5 millionga yaqin pulga sotib olganlar uni 5 tonna go'sht puliga. Keyin davlat tomonidan kadastr, mulk egal qilish huquqi, hamma hujjatlar berilgan. Hammasini dokumentar qilib 300 yil muddatga ijara berildi deb hukumat tomonidan berilgan. 2009-mi, 2010-mi boshqa fermerga hukumat tomonidan olingan. Bo'lmasa 300 yil muddatga ijaraga sotilgan narsani biz qonun tushunmaganmiz. Hukumat aytganki, shu boshqa fermerga o'tish kerak, yerlarni o'zlariga turaveradi. Faqat boshqa fermer, kattaroq fermerga yerlarni qo'shib beramiz, hujjat bitta bo'ladi deb o'tkazgan. Keyin bog' boshqa fermerga o'tgan, Amon rais degan fermerga o'tgan. O'shanda ham biz yerdan chiqqanimiz yo'q, yer o'zimizga bo'lgan foydalanib yurganmiz, soliqni to'lab, boshqa-boshqa hozirgi kunga kelib, boshqa-boshqa fermerlarga o'tib kelavergan, yil sayin 2 yilga bir, 3 yilga bir fermerlarni almashtirib tashlayvergan. Keyin 2019-yinchi yilga kelib, Azrahimdala fermer xo'jaligiga o'tgan. Oxirgi vaziyatimiz 2019-yinchi yilga o'sha fermerga o'tgan. Boshqa fermerlar gapirmasdi, so'lg'onlardi, bo'shaqilardi. Keyin 2019-da kelib, bunga o'tgandan keyin yer manga o'tdi. O'kin manga qaror qilib berdi. Endi yer maniki deb kelishmovchiliklar boshlandi, nizo ketib chiqaverdi shunda. Soliqni uncha berasan, bankka muncha pul qo'yasan, uzumlaringni manga topshirasan degan nizolar kelib chiqaverdi. Keyin soliqlar bo'yicha 2020-yil sudga berdi mana. Soliqlarni to'lamaydi, boshqa-boshqa deb sudga berdi. Keyin sud uni qaror nimasini davosini qanoatlantirmay chiqardi, soliqlar bo'yichagi davosini.
Soliq deganni davlatga to'lanadi odatda. Nimaga sizlar fermerga soliq to'layapsizlar?
Endi davlat nimaga o'tkazib bergan-ku, o'zi hamma hujjat, uni qisqasi bizlar uyingdan chiqib qolgan davlat uchun bizda hech kim yo'q bizlar. Oradagi yo'q odam fermerni ishchi hisobiga qolib ketgan bizlar.
Balki nomi boshqachadir. Soliq master u fermerga to'laydigan pullaringiz.
Endi bizdan soliq shuncha o'sha, lekin to'g'ri nomi boshqachami yo to'lovi yo unaqa narsa qilinmaydimi sudga dedi. Mana soliqni bermadi dedi. Sudga da'vo qildi, sud ham da'vosini rad qilib tashladi. Aslida to'g'ri, noto'g'ri ekan bu narsa. U keyin da'vo soliq bo'yicha bo'lmadi ishi, yerdan chiqarish bo'yicha da'vo qildi, ya'ni mani, Begmurod akani, keyin Sardor degan bolani. 3 kishini. 3 kishining nomiga 3 gektaru 20 sotug'da 3 gektar 20 sotug' yer bor 3 kishining nomiga.
3 kishiniki ham tokzormi, uzumzormi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, Begmurod aka bilan maniki 2.20 uzumzor. 1 gektar gilozzor.
Siz uzumzordan qancha uzum bor edi?
Bizda uzumzorda o'zi 800 tup tok bor, hosildor tok 40 kilo 50 kilodan hosil solardi. Keyin olmish 5 sotug'iga 50 dona abrikos zaldorisi bor, 120 dona shaftolisi bor. Uzum yaxshi bo'lmagan joylarni buzib charvoqam qilganda biz.
Bir yilda qancha hosil olardingiz? 1 gektar 30 sotug joydan. Uzumdan qancha olardingiz? O'rikdan qancha, shaftolidan qancha?
Shaftolilar 4 yillik shaftoli o'tgan yil hosilga kirdi. Ular juda yaxshi terosil bo'lmagan, lekin uzumlarimiz o'sha o'g'an yilimiz yangilayotdik, 2007-yil o'g'amizga yangiladik. Maksimal darajaga hosilga kirgan har bitta tokimiz 40 kilo 50 kilodan hosil berib bilardi. Bugungi kunga kelib 800 tup tokimiz bor edi. Keyin shu sudga berdi, yerdan chiqarilsin, majburiy tarzda chiqarilsin, yer maniki deb sudga da'vo qildi. Keyin sud ham ko'rib chiqdi, uni hujjatlarini ko'rdi, haqiqatdan ham hokim bunga qaror qilib bergan 2019-yil. Chiqardirdi-da, majburiy ijro keldi, yerdan chiqardi.
Qaysi yil chiqardi?
2021 yil 14 yanvargami shunaqa kun.
O'tgan oyigi gap demak.
Ha, shu hech qancha bo'lmadi, yanvar oyida gap. Biz undan bir 2-3 hokimiyatga qatnadik, ya'ni sud vaqtida ham qatnadik, bizani sudga beribdi. Hokimiyatga aytdik-ku, bizlar sotib olgan mulkiga qilish huquqimiz bor-ku. Hokimiyat aytadiku, sizlar arza yozib o'tgansizlar, o'zlaringiz xohishi yer topshirgansizlar deydi. Keyin o'sha hokimiyatga yugurib yurdik, bu MIP'dan odam olib kelib zan chiqartirgandan keyin o'zi fermerda o'zini pechati urilgan nima yo'q uyimizga. Nima deydi? Yerda ko'chatni qo'parish haqida. Qo'parish haqida qog'oz yubordi 5 kun ichida to'klarizni qo'parga daraxtlarni deydan xat yuborgan. Keyin biz osildor mehollarni qo'parmadik. Aradan 5 kun o'tgandan keyin bari xalqqa aytgan kimga o'tin kerak bo'lsa boringlar degan qalam qarosh qilib hozir tinga tokam yo'q, ishtima yo'q qarayerda o'z qo'ygan.
Demak, o'tinga berildi ular aholiga.
Ha, hamma talantaroz qilib kavlab olib ketgan, ana shunaqa.
Nima o'shani nima deb asos keltirishgan? Tokzorni buzib uni o'sib turgan daraxtlarni o'tinga bergan.
U narsa asoslik narsa yo'q u yerga, mana olmish sutiq shaftoli zor bilan zaldor zorimiz bu ya 4 yillik mehor zor ham yo'q. Bog'ni ko'rsangiz, o'zini yeri bu 50 yillik daraxtlari bu o'sha turibdi. Ular asos emas-u, bizani yerlar eski ekan. Talabga javob bermay ekan. Uni gap bo'yicha shunaqa, lekin mana bizlar qishni yerlarimiz ham turibdi, umuman qaralmagan, adirlar tayga qolib ketgan. Bizaga videosi ham bu narsalarni, rasmlarigacha bu o'zimizda o'sha mavjudligi vaqti. Endi bu hukumatga yer bilan qisqasi talabga javob bermaydi degan nima deb hujjat qildirganmi?
Xo'p, keyin biror joyga murojaat qildingizlarmi shundan keyin?
Endi hokimiyatga qatnadik, hokimiyat bilan ish bitmagandan keyin hokimiyat aytadi, bitta advokat olib deydi, sudga beringlar deydi. Hozir kunga bitta advokat ko'rganman, hujjatlarni tekshirish boshlagan. Fermer shuna chaqirib, prokuraturami, boshqami bizani chaqirib, fermerga savol beradigan odam yo'q-da. Xo'p, mayli, yerni hokim senga qaror qilib berdi. Bular bu narsani yetishtirgan, 15 yil davomida yetishtirgan. Lekin sen buni xarajatini berdingmi? Nechchi mehnat kuygan bu insonlarni, bu daraxtlarni ko'kartirish uchun mehnat ketgan degan inson yo'q. Hech kim so'ramaydi ham, talantaroz qilib, oddiy o'tinga aylantirilib qo'yilgan nechchi yilga erishilgan bog'iga.
Qarang, boshida o'sha 5 tonna go'sht puliga yerni olgan bo'lsangizlar, o'tgan shu 14 yil ichida qancha xarajat qilindi yerga?
Endi har yillik xarajat bo'landa, u yerga har yil masalan mahalla yo'g'ib tashlaymiz bir 20 tilichga, keyin kimyo yo'g'ib beramiz toklaga, ana pasport bermasangiz hozir kunga selitra bermasangiz rivojlanish yetishtirolmaydi. Kuchi yo'q u yerda. O'shalarga beriladi. Keyin otamlar yil sayin 2-3 ta qator nima qilib yangilaydi, qo'parib, eski katta-katta biz sotilgan katta-katta kundaydi toklar. O'shalarni yil sayin yangilab kelib, bog'ni yangilagandik.
O'shani hisob-kitobini hech qilganmisizlar? Masalan,
yozib bormaganmiz. Hisob-kitobini bir daftarga tushirib, yo boshqa qilib, kim kerakli xarajatini qilganmiz.